بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya Tadhkirah penjelasan dari para ulama tentang hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat sebelum terjadinya. Qala rahimahullah, qala al-ulama rahimahullah. Berkata para ulama rahimahumullahu taala, wal hikmatu fi taqdimil asrati wa dalalatan nasi 'alaiha tanbihun nasi min raqdatihim wa hathuhum 'alal ihtiyati li anfusihim bit taubati wal inabah. Kata para ulama, hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat. Hikmah ditunjukkannya umat manusia akan tanda kiamat. Ialah untuk membangunkan umat manusia dari tidur panjang mereka, kelalaian mereka. Untuk menganjurkan, menghasung mereka. Untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Menjaga diri mereka masing-masing dengan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan inabah kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan amal saleh. Beliau mengatakan, fayam bagi linnas ayyakunu ba'da zuhuri ashratis sa'ati qad nadharu li anfusihim. Wanqata'u 'anid dunya wasta'addu lis-sa'atil maw'udi biha wallahu a'lam. Dan seyogyanya, semestinya bagi umat manusia setelah munculnya tanda-tanda kiamat tadi, mereka sudah memikirkan nasib mereka masing-masing dan terputus dari yang namanya dunia, mempersiapkan diri untuk kedatangan kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal asratu alamatun lintihaid dunya wa qidaiha. Tanda-tanda tersebut merupakan alamah, merupakan alamat selesainya kehidupan dunia dan terhentinya kehidupan dunia. Ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Supaya kita insaf, inabah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepadanya. Sadar dari kelalaian kita. Dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar dari lalainya kita. Dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah saatnya tidak lagi berambisi dengan dunia. Sudah saatnya menggunakan dunia kita untuk kepentingan akhiratnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, disebutkan dalam hadis dalam kitab sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, ada seorang Arabi, Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan bertanya ulang. Dan ini yang paling penting kita cermati. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Wa ma a'dadta laha." Apa yang telah kamu persiapkan untuk kiamat nanti? Ini yang paling penting. Katanya sang Arabi, la syai. Tidak ada ya Rasulullah. disebutkan dalam manfaat yang lain, saya enggak memiliki amal yang begitu banyak, walakinni uhibbullaha wa rasulah, namun aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Di sini yang perlu diperhatikan ditanbih adalah pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kiamat itu pasti terjadi, tidak mungkin dielakkan. Kita imani, kita percayai. Namun yang berkaitan dengan kita semua adalah apa persiapan kita menyambut kiamat. Bagaimana isti'daduna, persiapan kita untuk menyambut kiamat, barakallahu fikum. Ini yang paling penting. Di sana ikhwan fillah azakumullah hanya dua kemungkinan. Imma kafir wa imma mukmin. Nanti di malam kiamat hanya dua, imma mukmin imma kafir. Maka tentunya persiapan kita untuk nanti di malam kiamat, persiapan untuk mendapatkan yang namanya husnul khotimah, untuk meraih khotimah yang bagus. Ini target awal. Dengan ini diharapkan nanti kita akan masuk ke alam barzakh, mendapatkan keberhasilan untuk bisa menjawab dengan tenang, dengan pasti, dengan tegas, barda munkar wa nakir. Kemudian bisa mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur, dan berlanjut mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal melalui peristiwa demi peristiwa besar yang mengerikan di hari kiamat nanti, dan ujungnya meraih surganya Allah Azza wa Jal menjadi mukmin fil jannah. Maka persiapannya ialah untuk mendapatkan khatimah yang terbaik. Di antara yang perlu dipersiapkan ialah iltizamu ta'atillahi ta'ala wa taqwah. Kita harus berupaya menetapi ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus berupaya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Semua perintah-perintah agama dikerjakan, larangan agama tinggalkan. Dan kuncinya pada tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, dan bersih dari semua kesyirikan. Beribadah, bertauhid tanpa syirik, beriman tanpa kufur, dan bertakwa kepada Allah, mentaatinya dengan tanpa ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah padanya. Lalu iltizam, menetapinya, istiqamah di atasnya. Ini yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah bersyirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal. Tauhid tanpa syirik. Itu kuncinya. Lalu istiqamah di atasnya. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman dia, bertauhid dia, thumma istaqam, lalu istiqamah di atasnya. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka menyatakan la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, dan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kamu bergembira dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Para ulama ahli tafsir menjelaskan pengertian malaikat turun kepada mereka itu dua penafsiran. Mayoritas ahli tafsir menyatakan turunnya malaikat itu ketika sakaratul maut. Ketika hamba yang mukmin tadi, hamba yang istiqomah tadi mengalami sakaratul maut. Detik-detik dia meninggal dunia. Detik menuju ke alam barzakh. Kala itu, malaikat rahmah akan turun. Memberikan tasbih, peneguhan, pengokohan kepada dia. Mengatakan, Allah takhafu. Kamu jangan takut. Yakni jangan takut yang di depan kamu. Di depan kamu nanti adalah surga. Wala tahzanu, wala tahzanu. Kamu jangan sedih dengan yang kamu tinggal di dunia ini. Anakmu, istrimu, harta benda kamu. Allah yang akan menjaga mereka. Dan dikasih kabar gembira dengan jannah sebelum nyawa dicabut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini keutamaan besar orang yang mukmin, yang beriman, yang istiqomah di atas keimanannya. Dia mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Dan mendapatkan bisyarah bil jannah sebelum dicabut nyawanya. Barakallahu. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua. Ialah para malaikat turun kepada mereka ketika semasa hidup mereka di dunia. Itu ketika terjadi fitnah besar yang melanda. Ketika dia mendapatkan ujian besar, ujian berat. Kondisi yang begitu mencekam, yang genting. Di saat-saat itu, malaikat rahmat turun meneguhkan, meneguhkan dia. Membuat dia teguh, kokoh, istiqomah, terbimbing. Sehingga enggak terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau dengan yang ini, maka orang yang istiqomah semasa hidupnya mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, mendapatkan jaminan ke taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Langkahnya akan terus terbimbing, terus terarah dengan bimbingan yang benar, tidak akan menyimpang, tidak akan sesat semasa hidupnya dia di muka bumi ini. Ini mana yang kedua. Dua-duanya benar. Dua-duanya itu ada pada orang istiqamah di atas keimanannya. Barakallahu fikum. Ini kunci pertama. Barakallahu fikum. Kita mempersiapkan diri menyambut datangnya kiamat dengan ini. Menetapi ketaatan kepada Allah. Menetapi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah agama. Dijauhi larangan-larangannya yang puncaknya, asasnya tauhidullah tanpa syirik, keimanan tanpa kufur, ketaatan tanpa kemaksiatan dan tanpa penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Istiqomah di atasnya. Akan mendapatkan apa yang dijanjikan di atas. Barakallahu fikum. Yang kedua, ialah kathratu taubatu istighfar waluzumu dzalik. Memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan terus menetapinya. Terus istighfar. Terus taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dari semua dosa. Dari semua kesalahan. Barakallahu fikum. Jadi ini perkara kedua yang sangat penting. Untuk mempersiapkan diri. Terkait dengan datangnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul yang sudah diberi jaminan diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Rasul tetap banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum. Wahai umat manusia, hendaklah kamu bertobat kepada Rabb kalian. Fawallahi inni la'atubu ilallahi azza wa jal fil yawm mi'ata marrah. Sungguh aku bertaubat kepada Rabbku, kepada Allah azza wa jal, setiap hari 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kita yang belum ada kepastian jaminan. Barakallahu fikum. Perbanyaklah taubat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia biasa banyak lalainya, banyak alpanya, banyak khilafnya, banyak salah, banyak dosa. Maka di antara upaya menyambut hari kiamat dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah dengan harapan dosa kita diampuni olehnya, terhapus dari semua dosa, bersih dari semua dosa, datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan semuanya telah bersih dari dosa. Maka sudah saatnya. Sudah saatnya bagi kita semuanya, kaum muslimin secara khusus, untuk segera kembali kepada Allah. terlalu banyak tanda-tanda kiamat di sekitar kita. Cukup sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jal. Cukup. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal dan mengkaji, mempelajari al-haq yang Allah turunkan? Jawabannya, al-an. An, sudah saatnya kita insaf, saatnya kita kembali kepada Allah, saatnya bertakarrub kepadanya. Cukup sudah kelalaian kita selama ini, kealpaan kita selama ini, kekhilafan kita selama ini. Cukup sudah kita bermain-main dengan perkara yang sia-sia. Sudah berhenti seharusnya dari yang namanya dosa, maksiat, apalagi perkara yang lebih besar daripada itu, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, syirik, kufur. Cukup. Sudah waktunya untuk kembali kepada Allah. Sudah terlalu banyak peringatan dari Allah. Sudah terlalu banyak tanda kiamat di sekitar kita ini. Cukup. Dengan harapan, dengan taubat kepada Allah, istighfar kepadanya, diharapkan semua dosa diampuni olehnya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari semua dosa. Itu yang disebutkan sama Al-Qurtubi rahimahullah, barakallahu fikum, dengan kata-kata tadi, wahathuhum al-ihtiyati li anfusihim bitawbati wal-inabah. Menghasung umat manusia untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan taubat kepada Allah, dengan inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah, yang juga diingatkan oleh para ulama ialah al-muhafadzah ala shalawat. Menjaga sholat. Menjaga satu amalan yang namanya sholat. Lima waktu yang fardu. Dikerjakan tepat pada waktunya. Berjamaah bagi laki-laki yang tidak punya uzur. Diingatkan dikarenakan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Adalah salat yang berkaitan hak Allah dengan hambanya, yang pertama kali dihisab nanti bab salat. Kalau salatnya bagus maka akan bagus semua amalan dia. Ketika jelek-jelek pula amal-amal dia. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat pada amal seorang hamba salat. Salat juga termasuk asbab husnul khatimah meraih surga. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka dimasukkan dalam surga. Dua waktu yang dingin adalah salat fajar dan salat asar. Barang siapa mengerjakan salat di dua waktu yang dingin, maka dimasukkan dalam surga. Subuh sama asar. Juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah pentingnya salat. Beliau mengatakan khamsu salawatin katabahunallahu waral ibad. Ada lima salat Allah fardukan atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang mendatangkannya, mengerjakannya, tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena melecehkan haknya, maka dia mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jal, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Salat bukan semata-mata salat, kerjakan pada waktunya, kerjakan secara berjamaah bagi yang enggak punya uzur. Dan kerjakan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salat. Supaya begitu berjumpa nanti di mukjizat dengan Allah Azza wa Jal, pertama kali dihisab terkait dengan bab salatnya bagus. Itu merupakan start yang bagus untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat. Jangan lupa disertai dengan yang nafilah. Ada rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada duha, ada qiyamul lail dan segala macam. Disertakan untuk melengkapi yang fardu dan menutupi kekurangan-kekurangan yang fardu. Ingat, Salat. Tiang agama. Pembeda antara yang muslim dengan yang kafir adalah salat. Juga termasuk yang diingatkan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, barakallahu fikum. Sebab puasa juga merupakan asbab Allah mengampuni semua dosa. Dan asbab meraih surga. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadza masyhur. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, inna Imam Ahmad, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah, khutima lahu bihi dakhalal jannah. Barang siapa yang puasa satu hari saja dalam rangka mengharapkan wajah Allah dengan keikhlasan, lalu hidupnya ditutup dengan amal puasa ini, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mati dalam kondisi sedang berpuasa. Mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Juga termasuk yang dianjurkan ialah kathratul infaqi wa sadaqah. Memperbanyak infak dan sadaqah. Yang ini terutama bagi kaum wanita. Barakallahu fikum. Terutama bagi kaum wanita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada muslimat kala itu, tasaddaqna fa inni ra'aitu an-nara fa inni dakhaltu an-nara fa ra'aitu akthara ahli an-nisa. Rasul mengatakan kepada para wanita, hendaklah kamu bersedekah, perbanyak sedekah, sebab aku pernah masuk ke dalam neraka, aku melihat dalam neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kata Rasul. Hendaklah engkau berhati-hati menjaga diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Maka sedekah termasuk upaya untuk selamat dari yang namanya neraka. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala arba. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang adanya 7 golongan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal. Pada hari enggak ada naungan melainkan naungan Allah Azza wa Jal. Pertanda hamba itu hamba yang dimuliakan olehnya dan mendapatkan keberuntungan yang besar di sana. Dan pertanda mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Satu di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi 7 golongan tadi adalah laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah dirahasiakan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Betul betul dirahasiakan, yang paling dekat enggak tahu. Maka sedekah termasuk upaya untuk selamat dari neraka. Sedekah juga termasuk upaya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Memohon secara langsung kepada Allah Azza wa Jal jannahnya. Berta'awud dari nerakanya. Disebutkan dalam hadis indah Tirmidzi wal Hakim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahal jannah 3 marat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, 3 kali memohon kepada Allah, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari 3 marat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, dia mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Di samping amal saleh, di samping iman, takwa dan yang lain-lainnya, diiringi dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla jannahnya dan bertawud kepadanya dari nerakanya. Dan diharapkan dengan banyak doa, banyak zikir kepada Allah. Maka akhir ucapan yang dia lafalkan ketika mati nanti ialah kalimat syahada la ilaha illallah maka pertanda dia meraih yang namanya husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ialah la ilaha illallah, maka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah iman dan amal saleh. Ini adalah iman dan amal saleh. Persiapkan segala sesuatunya dengan meningkatkan iman kepada Allah Azza wa Jal, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan prinsip-prinsip beragama, disertai dengan ilmu, kemudian dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, dengan takwa kepadanya, laksanakan perintah, dengan larangan, dengan poin-poin tadi, banyak taubat, banyak istighfar kepadanya, dan disertai dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka insyaAllah ta'ala akan bersiap untuk berjumpa dengan Allah nanti dalam kondisi yang paling sempurna yang kita harapkan, sehingga di yaumul qiyamah nanti mendapatkan tempat yang layak di sisinya dengan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Saya kasih waktu 7:30 ya. Atau 10 menit. Ya. 4 kan? Ayallah, tafadhol. Barangkali yang mau sampaikan. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyaknya wanita apakah termasuk tanda kiamat? Jawabannya iya. Satu laki-laki akan mengurusi 40 sampai 50 wanita. Disebutkan dalam lafaz yang lain, rajulun yatba'uhu arba'una imra'ah. Satu laki-laki diikuti oleh 40 wanita. Bukan berarti perempuan tanda kiamat, bukan perempuannya, tapi jumlah mereka yang lebih banyak termasuk tanda-tanda kiamat. Jangan mengatakan, lu punya anak wedok, wah kiamat ini. Enggak, jangan begitu cara pandangnya. Enggak demikian. Barakallahu fikum, Allah ta'ala alam bisawab. Apa itu dabah? Dabah itu hewan. Nanti ada dabah hewan yang melata keluar, dan dia akan bisa berbicara. Dabah ini bisa bicara. Dan bicaranya itu ialah langsung menandai masing-masing orang. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini mukmin, ini muslim. Dabah. Termasuk tanda kiamat besar. Barakallahu fikum. Diimani. Belum datang dabahnya. Nanti menjelang kiamat, barakallahu fikum. Ketika matahari terbit dari arah barat, seterusnya ataukah satu hari saja? Wallahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu. Yang jelas, ketika matahari yang biasanya terbit dari timur, kok sekarang terbit dari barat, itu tanda kiamat besar. Tertutup pintu taubat, pintu iman. Semenjak itu yang mukmin enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baru beriman enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang taubat enggak diterima taubatnya. Itu sudah jarak apa namanya? Maksimal yang sebelumnya mukmin masih, yang setelahnya sudah enggak bisa lagi beriman, barakallahu fikum. Kenapa disebut kiamat itu mendadak? Padahal didahului dengan tanda-tanda yang banyak. Peristiwanya, pas kejadiannya, bagetah gak ada yang tahu. Cepat terjadi. Ya, kiamatnya, tandanya sudah banyak. Sudah banyak banget sebenarnya. Sudah orang lalai. Dan perlu diingat, barakallahu fikum, kiamat itu tidak akan bangkit kecuali pada orang yang paling jelek. Muslim sudah enggak ada. Enggak ada yang muslim sudah. Eranya muslimin itu ketika habis, ketika Allah kirimkan angin, rihun thayyib kal misik, angin yang lembut yang wangi kayak misik, yang akan mencabut nyawa seseorang yang di hatinya ada sedebu keimanan. Mati semua ketika itu. Mati semuanya, sudah enggak ada yang mukmin. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa orang yang jahat-jahat. Wa alaihim taqumus sa'ah. Pada mereka bangkitnya kiamat. Lalai sudah. Bahkan disebutkan dalam hadis, Tidak ada lagi lafaz Allah disebut di muka bumi ini. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak lagi dilafalkan di muka bumi ini lafaz Allah Allah. Sudah semuanya kufur. Yang paling jelek dari makhluknya Allah Azza wa Jal pada mereka bangkitnya kiamat. Lalai sudah. Ya, sibuk dengan tahu-tahu kiamat. Seperti yang digambarkan tadi. Baru menghamparkan pak baju mau dagangan. Belum sempat transaksi, belum digulung. Dah kiamat. Yang mau baru mau nyuap, dah kiamat. Sangat cepat. Sangat cepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukum dari potongan rambut qaza, haram atau makruh? Haram. Yang namanya larangan, hukum asal larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang lain yang mengatakan makruh. Haram ya. Barakallahu fikum. Dan di antara ilahnya ialah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tahu qaza? Apa qaza itu? Qaza itu ketika mencukur rambut rata. Dan macam-macam. Ada yang lain dibiarkan panjang, yang bagian depannya itu digripisi. Nah, digripisi nah, kayak botak tengahnya gitu. Yang ini rambut aja. Jadi kayak temurung kelapa gitu ya. Nah, ada qaza. Atau sebelah kanannya dihabisi, habis sebelah kirinya nih. Gitu. Yang depan apa atas sama sampingnya ada. Jadi kayak orang pakai baret gitu ya. Set sebelah kiri. Atau sebelah kanan. Atau qaza. Atau semuanya ada. Belakangnya yang digripisi. Habis belakangnya itu. Kayak apa ini? Kayak belangkon. Oh enggak. Al-Bahim begitu. Atau qaza. Atau layajus. Termasuk qaza yang disebutkan oleh para ulama sekarang yang ikhwan adalah. Ketika potong rambut semuanya tebal. Bagian samping apa bagian bawahnya digripisi. Ini habis. Afan ya. Siapa karam ke awal ya. Tayyib ini dihabiskan tipis sampai segini, yang ini tebal, yang sini tipis tebal. Model apa namanya itu? Itu sekarang model gaya-gaya Koreaan itu. Ada qaza, termasuk qaza dikarenakan dia menipiskan sebagian, menebakkan sebagian, sehingga yang betul ketika mau cukur rambut harus dibikin rata, paling dirapikan di bagian sampingnya selesai. Gitu ya. Maka yang jadi tukang cukur beaver shop, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai menjadi penyebab Anda qaza. Ketika ada yang minta cukur macam-macam, maaf pak, qaza, hukumnya haram. Enggak menerima qaza. Allahul musta'an. Dipahami ya, itu larangan. Atau yang termasuk yang terlarang adalah ketika cukuran-cukuran tadi menyerupai orang kafir. Barakallahu fikum, atau orang yang fasik. Biasanya dibikin apa namanya tipis semuanya, di kiri ada apa disret sret sret gitu ya ya gitu biasanya ya. Atau apa namanya dibikin tipis semua di bagian depannya ini dibikin jabrik ke belakang gitu celikir kuda. Ini semuanya la yajuz. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan sekedar rambut Ustaz, bukan bab rambut. Ketika Islam ikut berbicara, melarang, tandanya itu syariat. Ketika Islam melarang karena alasan tasyabbuh dengan orang kafir, itu perkara prinsip. Pertanda Muslim itu diminta pede, percaya diri untuk menampilkan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Harus membedakan ya, akan diketahui mestinya ya, akan diketahui Muslim atau bukan dari rambutnya. Buka. Kenapa rambutnya? Enggak ada qaza sama sekali gitu loh. Ada Muslim. Dibuka, yuh, ini ada begini. Nah ini. Dicurigai ya pokoknya. Jangan mengatakan kafir loh ya. Enggak. Itu perbuatan yang mungkar. Perbuatan dosa. Jangan dikafirkan ya. Enggak boleh ya. Barakallahu fikum. Dan nanti ketika penerapan penataan rambutnya. Juga dikasih contoh sama Nabi Muhammad SAW. Sunnah menata rambut itu belah tengah. Belah tengah. Ini golok tengah ya, Pak. Karena enggak pernah panjang ini. Jadi dibikin belah tengah. Dibikin belah tengah, dibikin tengah begini, sampai ke belakang. sisir sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Rasul pernah pendek rambutnya, kalau pernah pendek beliau rambutnya sampai di tengah-tengah telinga. Beliau panjang rambutnya sampai di bawah pentilnya telinga, pernah panjang. Kalau panjang rambutnya di bagian belakang sampai ke pundaknya. Jadi pendek pernah, panjang pernah, enggak ada masalah. Ketika panjang, beliau belah tengah. Belah tengah. Disebutkan dalam hadis memiliki empat sisiran, dhafair. Atau dhu'aba. Sebelah kanan, sisir. Gitu ya. Masya Allah. Gini. Set, set. Sebelah sininya. Set. Yang kiri juga begitu. Sebelah sininya. Set. Gitu. Belakangnya juga belah tengah. Sisir, satu yang dilempar di pundak sebelah kanan. Set, putihnya sebelah kiri. Set. Masya Allah. Ya Allah, zen ya. Zen. Gagah ya, Pak. Luar biasa ya, Pak. Ketika enggak mau panjang, maka dirapikan, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syar'i padanya. Barakallahu fikum. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia atau bukan? Ya'juj dan Ma'juj itu manusia bukan? Manusia ya. Terus apa ini? Jin. Manusia ya. Manusia. Disebutkan Ya'juj dan Ma'juj itu dua bangsa. Termasuk keturunannya Yafith bin Nuh. Ada yang mengatakan, ini hampir semua ulama mengatakan, hampir semuanya mengatakan nanti akan muncul di menjelang hari kiamat nanti. Mereka sekarang di sebuah tempat yang tertahan oleh benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Barakalasikum. Ada yang berpendapat, ya sudah keliaran sekarang ini. Ini pendapat sebagian ulama, tapi diredam sama ulama yang lain supaya memunculkan fitnah besar. Ada sebagian ulama yang berpendapat, seperti Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah, yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, bangsanya sekarang ini berjalan. Jepang, Cina, Eropa dan segala macam. Ya itu mereka orang-orangnya itu. Allahul Musta'an. Al-Mu'im. Nah yang seperti ini karena khawatir memunculkan fitnah, diredam. Bukunya ada, dicetak, tapi diredam. Supaya jangan memunculkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Khawatir itu tahu bengok-bengok. Ya'juj, Ma'juj, Ya'juj. Wah, bisa geger dunia ya, Pak. Saya bocorkan jaga rahasianya. Al-Muhim, Ya'juj wa Ma'juj termasuk tanda kiamat besar. Sehingga saya mengatakan dikatakan termasuk tanda kiamat besar nanti di menuju kiamat nanti. Menjelang kiamat nanti barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sudah dijawab. Kapan atau tidak dijawab? Masalah Ya'juj wa Ma'juj. Kurang 2 menit. Enggak, maksudnya biar antum adzan dulu gitu loh. Tenang, Joko, biar antum adzan dulu. Afwan Ustaz, tasyabbuh itu apakah hanya terkait orang kafir atau juga orang bid'ah? Semuanya. Tasyabbuh itu menyerupai gaya hidup. Itu meliputi larangan tasyabbuh dengan orang kafir. Yang kedua, larangan tasyabbuh dengan ahlul bid'ah. Tiga, larangan tasyabbuh dengan orang fasik. Sebenarnya enggak boleh. Ini disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam. Ketika menerangkan hadis, "Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. As-Sun'ani dalam bukunya Subulus Salam menerangkan demikian. Tidak hanya orang kafir, tapi juga ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika ada sesuatu ikon khusus ahlul bid'ah, jangan kamu tiru. Paham ya? Sudah menjadi ciri khas mereka. Maka jangan kamu tiru. Begitu kamu pakai itu, wah, langsung fulan begitu. Langsung diketahui ini ciri khas kelompok fulan begitu. Jangan dipakai. Ya harus diteliti, jangan asal nuduh aja. Ciri khas ahlul bid'ah atau orang fasik. Barakallahu. Semuanya enggak diperbolehkan. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Kurang satu menit.
<tuh-tuh>.
Apa sikap kita terhadap orang-orang yang memberontak pemerintah? Jawabannya kita ingkari. Diingkari dalam hati. Kita enggak ridha dengan tindakan mereka dikarenakan tindakan yang dikecam dalam Islam, termasuk yang dilarang dalam Islam. Tidak diperbolehkan memberontak penguasa walaupun dia zalim selama dia masih muslim. Terkait dengan penanganannya, serahkan kepada yang berwajib. Kalau ini terkait dengan masalah pemerintah, maka dilimpahkan kepada pihak pemerintah. Kita enggak ikut-ikutan, enggak menyupport, enggak mendukung, kita enggak suka, benci dalam hati kita. Kita hanya memberikan semacam penyuluhan kepada masyarakat, bahaya memberontak penguasa, dan segala itu disampaikan ilmunya. Terkait dengan penanganan langsung orang yang demikian, larinya kepada yang berwajib. Jadi ada ranahnya masing-masing. Kalau kita para dai, penyuluhan agamanya. Urusan tangkap, penangkap, dan segala macam siapa ini? Hukum pemerintah ya. Jadi kalau antum hukum ya, fadol. Kalau enggak, ada ranahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, ketika hal-hal yang aromanya kental dengan suhu-suhu politik, maka jangan cawe-cawe. Gitu ya. Ngerti nggih? Kalau bahasa kerennya, no in. Jangan masuk. No entry, jangan juga keluar. No comment. Dan juga jangan komentar. Nah, karena ranahnya bukan ranah dakwah kita, barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan terpancing suasana. Wah, lagi ramai. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Gimana apanya? Ya gitu. Sudah. No comment. Itu bukan dakwah kalian. Sudah. Teruskan dakwah, selesai. Jangan terus ikut komentar akhirnya tersiduk nanti. Lagi suhu panas, jangan memanaskan suasana. Kalau itu, ayam sudah. Faham yang anda maukan yang tadi ya? Faham tak? Yang lagi viral terakhir ini, no comment, no in, no entry, no comment. Kalau itu, saya sebagian dari pihak hukum meminta supaya sebagian dari kita membuat pernyataan sikap. Anda pikir ada apa kok punya sikap melebu boten badhe keluar. Masuk aja ndak mau keluar. Ngapain? Ya sudah, no comment. Selesai. Paham ya? Sibukkan dengan dakwah, dengan wahagara. Barakallahu fikum. Dakwah antum dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah akhlak, bukan dakwah yang seperti itu. Lewatan 2 menit. Adan sih. Wah, tuh dikasih tahu enggak percaya kan. Adan sih. Adan. Ini bukan masalah isinya, adan dulu. Tolong. Sekarang saya mau tanya. Bisa ya? Sekarang saya mau tanya. Ada yang mau jawab? Tunjuk ya, tunjuk nanti insyaallah. Pertanyaan saya adalah, apakah tanda-tanda kiamat itu sesuatu yang dipastikan jelek? Angkat tangan. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Apakah tanda-tanda kiamat itu dipastikan sebagai perkara yang jelek? Tidak, kenapa? Yang bagus yang mana? Bukan masalah bangun masjidnya, bangun bagus ya. Apakah tanda-tanda kiamat, sesuatu yang dijadikan sebagai tanda kiamat, perkara yang jelek? Bukan semuanya jelek, ada yang bagus. Contohnya bagus yang apa? Ya malah gak boleh, jelek itu. Dilarang dalam Islam berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Tapi bisa. Jelek berarti. Itu jelek semua berarti. Nah, ada apa? Si. Apa ini? Jawabannya gimana?
Tanda-tanda yang baik.
Ya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Lahirnya Rasul. Diutusnya Rasulullah SAW. Nah, ahsan tuh. Berarti sesuatu yang dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat pada zatnya, tidak semua tercela. Enggak semuanya. Sebab padanya ada perkara-perkara yang enggak mungkin dicela. Satu, terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad, tanda kiamat. Apakah dikatakan jelas? Terkait dengan Imam Mahdi, terkait dengan Nabiullah Isa. Barakallahu. Tetapi itu cukup sebagai peringatan. Gitu ya. Sebagai peringatan bagi umat manusia tentang dekatnya kiamat. Harus persiapan. Tetapi rata-rata dan mayoritasnya itu perkara yang tercela. Hanya membawa tercela atau membawa petaka dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Zilzal, gempa, baik atau buruk? Baik atau buruk? Bawa petaka ya, menyarankan. Banyak pembunuhan, baik atau buruk? Buruk ya, hari. Harta berlimpah. Nah, itu kan guyu kafe. Nah, itu ya api. Allah Nusta. Tidak semuanya jelek, tapi kebanyakannya buruk. Nah, sudah dikasih tahu tanya. Apa sih antum ini? No in, no entry, no comment. Tanya langsung sama beliau. Jadi kan saya singgung. Jangan terpancing. Sudah. No comment. No comment. Antum komentar manfaatnya apa? Antum tidak komentar mudharatnya apa? Kan gitu. Alas. Maksudnya. Komen-komen itu japri gitu lah Ikhwan. Lagi ngobrol berdua. Itulah bahas. Nah itu ketika di forum-forum seperti ini. Itu no comment. Itu semuanya ada yang ngurus. Gitu ya. Bagaimana supaya iman kita tetap istiqomah. Tidak. Apa ini? Sangat bagus pertanyaannya, dikarenakan berkaitan dengan kita semua para ulama. Prinsipnya harus sunnah yang namanya iman itu naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Iman itu naik dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman itu akan turun dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan keistiqomahan ada kuncinya. Asbab ikhtiar untuk sana. Yang pertama adalah al-ilm. Kita harus belajar agama, mengerti ilmu syariat. Dikarenakan dengan ilmu agama inilah kita akan tahu ini ketaatan, ini kemaksiatan, ini iman, ini kufur, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah dengan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, terus berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Menjaga keimanan, perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ikhtiar yang lainnya lagi ialah memilih teman yang baik. Suhbatul akhyar, bersahabat dengan orang yang terbaik, yang bagus akidahnya, ideologinya, ibadahnya, semangat, akhlaknya, adabnya. Dikarenakan persahabatan sangat mempengaruhi. Jangan lupa banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon taufik kepadanya, hidayah kepadanya, memohon keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ketika mulai error dan mulai loyo-loyo, segera datang kepada orang-orang yang kokoh, minta bimbingan, minta nasihat. Datang ke halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilm, supaya tersirami lagi rohaninya. Wahagala. Al-Muhim terus berusaha berikhtiar, diiringi dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikasih keisi komahan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Yegi. Yes. Ini ada yang tanya, apakah banyaknya orang-orang yang sering menghina syariat Islam termasuk tanda kiamat? Apa ya, Pak? Apakah munculnya berbagai banyak pihak yang menistakan Islam, menghinakan Islam, menghinakan syariat termasuk tanda kiamat? Piye jawabane? Hah? Kok diem? Ya kalau dimasukkan dalam bahasa umum ya bisa-bisa aja. Dalam bahasa umum wa tadhharul fitan, akan nampak yang namanya fitnah. Bisa saja. Bagaimana menyikapi mereka yang enggak disukai? Kita membenci tindakan tersebut, kita mengingkari perbuatannya. Barakallahu fikum, kita memberikan keterangan kepada kaum muslimin tentang bahaya melecehkan Islam, menghinakan sunnah dan segala macamnya. Nah, terkait dengan pelakunya langsung mau diapa-apain, itu sekali lagi tugas yang berwajib. Masing-masing harus tahu ranahnya sendiri-sendiri. Difahami insyaallah ya, hati mengingkari. Nah, kita mengingatkan muslimin dari bahaya tindakan seperti itu. Kita bisa menghukumi perbuatannya, bahkan mungkin orangnya barangkali. Tapi terkait dengan hal yang bersikap yang lebih daripada itu, terkait dengan aksi penangkapan dan segala macam, pemerintah yang urus. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Nah. Wes, jam 7 kurang 2 menit. Halas? Yaki? Yang bagi sekutai. Yang belakang, Yaki? Cukup? Pun? Sampun? Sudah ya? Pun ke? Pun? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga manfaat. Dan semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga langkah kita terus terbimbing di atas kebenaran, diberi istiqomahan di atas sunnah sampai wafat kita nanti, dan mendapatkan surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Naktafirahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum Allah.